Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген азатлык дулкыннарында АКШ президенты Украинаның НАТОга керү ниятен хуплады. Россия төбәкләрендә хакимияткә хуш килмәгән журналистлар исемлекләре бар. Бүген Россиядә хәрби чакырылыш башланды. Беренче тапкыр егетләрне 1 еллык хәрби хезмәткә алалар. Булар барысы да бүген азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алга таба азатлык дулкыннарында. НАТОның әгъзалыкка ирешү планы нәрсә ул? Грузия һәм Украинага иртәгә ачылачак саммитта бу план тәкъдим ителергә мөмкин. Россиядә хакимияткә хуш килмәгәннәрнең исемлеге электә булган, хәзер дә бар. Новосибирскидагы хәрби уку йортында Башкортстан егете Радмир Сагитовның үлеме тикшерелә. Башкортстан әле дә хәрби хезмәткә иң күп кеше биегән төбәк булып кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Чершембедә Романия башкаласы Бухареста НАТО саммиты ачыла. Көн тәртибендә төп мәсьәләләрнең берсе Украина белән Грузиягә әгъзалык планын тәкъдим итү. Американ президенты Джордж Буш Бухарестка барышлы Киевта тукталып, Украинаның НАТОга кушылу ниятенә хуплау белдерде. Али Гыйльмине тыңлыйк.
Американ президенты Киевта иң югары дәрәҗәдә кабул ителде. Моңа кадәр Бушның Украинада булганы юк иде. Украина президенты Виктор Ющенко белән очрашудан соң Буш Украина һәм Грузиягә НАТОның әгъзалык планын алуда ярдәм вәгъдә итте.
I'm going to work as hard as I can to see to it that Ukraine and Georgia
Украина һәм Грузия бу планга алынсын өчен мин кулымнан килгәнен эшләргә җыенам. Минемчә, бу НАТО әгъзаларының да Украина белән Грузияның да мәнфәгатендә, диде Джордж Буш. Ләкин Украинаның альянска кушылу юлында берничә киртә бар. Җитәкчеләр НАТО ишеген какса да, халыкның күпчелеге анда керергә теләми. Киевта бу уңайдан каршылык чаралары үтте. Тагын бер киртә Русия. Рәсми Мәскәү элекке совет илләренең НАТОга керүенә кискен каршы. Ниһаят, альянс әгъзалары арасында да фикер каршылыгы бар. Әйтик, Германия белән Франция бу ике илгә әгъзалык планын бирүгә каршы чыга. Альянс үз карарларын бар әгъзаларның да килешүе белән кабул итә. Шуңа күрә Украина белән Грузия бу юлы максатына ирешмәс сыман. Ул арада бу планны элегрәк эләктергән Албания, Хорватия һәм Македония Бухарест саммитында инде тулы хокуклы әгъза булырга өметләнә. Беренче икесенең өметләре шактый зур булса, Македониягә аның күршесе Греция аяк чалыр дип көтелә, бәхәсле исеме аркасында. Җыенның көн тәртибендә тагын бер мөһим вә каршылыклы мәсьәлә бар – Әфганстан. Кушма Штатлар һәм Британия башка әгъза илләрне дә көньяктагы кайнар Хилманд вә Кандагар вилаятләренә гаскәр җибәрергә өнди. Әлегә селкенүче юк. Германия белән Италия безгә төньякта да яхшы ди, ә Канада, Холланда, Романия кебек илләр гомумән булган гаскәрләрен дә чыгару турында уйлана. Ниһаят, НАТО башын авырттырган тагын бер мәсьәлә – Русия.
President Putin has said that he will attend the summit.
Президент Путин саммитка киләм диде. Әлбәттә, ул Косово, НАТОның киңәю турында сүзен әйтми калмас, ләкин шушы мәсьәләләрдә каршылыклар аркасында НАТО белән Русияның башка өлкәләрдәге хезмәттәшлегенә зыян китерергә ярамый, диде НАТО башлыгы Яп Дехуп Схефер.
NATO and Russia have made in a number of other areas.
Бухарест саммитыннан соң Буш Хорватия аннары Сочига юл тотачак. Анда ул Путин белән очрашып, аны бәлки соңгы тапкыр Американың Европада ракета калканын урнаштыру ниятенә күндереп карарга тырышачак. Бу ике жетекшинин заманында биргелеп балык туткан чаклары бар иде. Диңгиз хавасы бу жолу ярдәм итерме әйтүе кыйын. Ракета калканы, Косово, Украина, Грузия мәсьәләләрендә Вашингтон белән Мәскәү карашлары бүген бер-берсеннән шактый ерак тора.
Инде әйтелгәнчә, НАТО-ның Бухарест очрашуында Украина һәм Грузия үзләренә әгъзалыкка ирешү планы тәкъдим ителәр дип көтә. Шул план аша алар якын я ерак киләчәктә НАТО-да тулы әгъза булырга омтыла. НАТО-ның әгъзалыкка ирешү планы нәрсә ул? Шул хакта Кәрим Камал сөйли.
Инглишчә membership action plan, кыскача MAP дип аталган шушы план тулы әгъзалыкны һич кенә гарантияләмәсә дә, аңа ирешүдә мөһим бер адым санала. Әлгә кадәр мапта катнашкан һәр ил я НАТОга инде кушылды, я кушылырга тора. Беренче мәртәбә әгъзалыкка ирешү планы 1999 елда эшләнде. Ул чакта Төньяк Атлантик саклану пакты үзенә эш элекке коммунист илне Чехия, Польша һәм Мажарстанны алды. Ә менә калган 9-ына Албания, Булгарстан, Эстония, Латвия, Литва, Румания, Македония, Словакия һәм Словенияга нәкъ менә мап тәкъдим ителде. Ягъни алар үзләрен НАТО әгъзасы булырлык хәлгә китергә тиеш иде. Әгъзалыкка ирешү планы шушы саклану берлегенә кушылырга теләгән илләр өчен төрле киңәшләр, ярдәм, гамәли яклау программа булып тора. Европадагы иминлек өлкәсендәге белгеч Алистер Кэмерон:
Мап
ул илнең хәрби реформалар өлкәсендә дә, гомумән демократик вә сиясәти үсештә дә нинди тәрәккыяткә ирешүен күрсәткән төрле критерийләр җыелмасы ди. Җыеп әйткәндә, хәрби өлкәдәге реформалар, хәрби секторны НАТО стандартларына күтәрү, кораллы кешеләрне демократик контрольгә алу, ягъни гаскәрне мөстәкыйль бер сәяси кеше булудан арындыруны аңлата. НАТОдагы әгъза илләр бар милли вә җир бәхәсләрен тыныч юллар аша хәл итәргә, үзләренең кеше хукукларын һәм канун хакимиятен тануын күрсәтергә, социаль гаделлек һәм икътисади иреклекне якларга тиеш. Яңа бер илнең НАТОга кушылуы шулай итеп, гади арифметик берләшүне түгел, ә ниндидер уртак бер стандартлар, уртак кыйммәтләр, уртак карашлар нигезендә берләшүне аңлата. Нәмзәт илләренә шулай итеп алдан ук НАТО гарантияләгән иминлекне гади кулланучы буларак түгел, ә ул иминлекне гамәлгә куючы итеп әзерлиләр. Әгәр дә яңа әгъза уңышлы, файдалы, эффектив берлектәш булырга теләй икән, ул саклану берлегендә дистәйллар дәвамында урнашкан принципларны кабул итәргә тиеш булачак. Әгъзалыкка ирешү планы гомуми стандартлар, критерийлар җыелмасы булса да, һәр илгә ул аның үзенчәлекләренә карап әзерләнә. МАПны 1999 елда алган 10 илдән 8-е инде НАТОга кушылды. Албания һәм Македония чакыруны шушы көннәрдә Бухарестта алыр дип көтелә. Алар белән бергә Хорватиядә була ала. Аңа әгъзалыкка ирешү планы 2002 елда тәкъдим ителгән иде. МАП асылда НАТО тарафыннан теләсә кайчан бирелә ала. Аның өчен Бухарестагы төсле зур җыен үткәрү кирәк түгел. Шуңа да, әгәр дә Украина һәм Грузиягә андый план хәзер тәкъдим ителмәсә, бу әле бер нәрсәне дә аңлатмый. Әгъзалыкка әзерлек аларга соңракта бирелә ала.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Русияның кайбер төбәкләрендә хакимияткә хуш килмәгән кешеләрне, аеруча журналистларны, иҗтимагый оешма вәкилләрен күз уңында тоту, ягъни аларны күзәтү астына алу артканнан арта бара. Мисал өчен Мари иле республикасында хуш килмәгәннәрне махсус исемлеккә кертәләр икән. Мондый исемлек Русияның күп төбәкләрендә бар дип фаразлана. Татарстанда федераль иминлек хезмәтендә моны инкар да итмәделәр, кире дә какмадылар. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русиядә хакимияткә хуш килмәгән һәр нәрсәне террорчылык яки экстремизм белән бәйләү инде гадәткә әйләнә бара. Мари илендә президентка, шулай ук эчке эшләр министрлыгына, федераль иминлек хезмәтенә хуш килмәгәннәрне террорчылар исемлегенә кертәләр икән. Билгеле булганча, 2 ел элек мартта Путин террорчылыкка каршы көрәш турында фәрман чыгарды. Һәм шуның нигезендә Мари илендә террорга каршы җирле комиссия төзелде. Республика президенты Леонид Маркелов җитәкләгән шул комиссияның бер эше булып нәкъ террорчы дип күздә тотылганнарны шул исемлеккә кертү тора. Сталин вакытында да нәкъ шундый исемлек төзелгән булган. Һәм анда ул чактагы сәяси режимга каршы торучылар кертелгән. Мариил республикасында да шундый рахал булып чыга. Татарстанда андый исемлек бармы дип федераль иминне хезмәтенең матбугат үзәгенә шалтыраткач Эдуард Исмагыйлов булай диде.
Вы знаете, как-то комментировать нашу форму метода работы мы не можем. Говорить о наличии списка или в отсутствии тоже мы не можем. Это наша форма метода работы, поэтому тут более подробно я вам сказать, к сожалению, не могу.
Диде федераль иминне хезмәте матбугат үзәге җитәкчесе Эдуард Исмагыйлов. Ә милли хәрәкәт вәкиле Тәгат Бариев ул исемлек электә бар иде, хәзер дә бар ди.
20 ел элек Татарстанның менә бу мөстәкыйлек процесслары башлаганда, безнең 90 елда беренче тапкыр демократик рәвештә парламент сайланды. Анда беренче тапкыр татарчага тәрҗемә кирәк булды. Шунда мине инде бу эшкә җәлеп иттеләр тәрҗемәчеләр. Һәм мин әйттеләр: "Син тәрҗемәчеләреңне тупла, без сезне менә бу тәрҗемәчеләр бүлеге итеп президент аппараты каршында теркәрбез" диделәр. Эшкә урнаштырырбыз. Мин ул группаны тупладым. Аларны бөтенсен эшкә алдылар, ә мине алмадылар. Бірінші башлағаш мен айттылар, сен бит иттифақшы, сенде неше хүкіметтен аларға бола. Міне, ол енді шул заманда 20 ел елік бар еді. Не болған әдежіне. Я қазір болған мен ғажап түгіл мен ғам, бұл бит енді Росия күлттен полиция дәулеті жолынан бара.
Дейді Татар Конгресінда шләуші Тәлғат Бариев. Шикләнелгән кешеләр артыннан Татарстанда да күзәтү алып барыла дип фаразлана. Бигрәк тә милли хәрәкәт вәкилләре шулай дип уйлый. Мариил республикасында террорга каршы федераль программа нигезендә хуш килмәгәннәрне исемлеккә кертүдән тыш, аларны күзәтү, тыңлау, тикшерү дә каралган. Моннан тыш, Марийская правда газетасы язуынча, террорга каршы комиссия шулай ук интернет челтәрендәге мәгълүматын да тикшереп бара. Һәм әйтергә кирәк, тәнкыйть мәкаләләр язылган кайбер интернет сәхифәләр Мариилендә ачылмый. Шулай ук бу республикада барлык оппозициядагы матбугат та ябылган. Мариилендәге бу хәл башка Русия төбәкләренә дә таралуы бик ихтимал.
Ландыш Харасова Русиядә хакимияткә хуш килмәгән журналистлар исемлекләре турында сөйләдем. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Кайбер татар басмалары сатудан табыш китермей, алар Казан шәһәр киоскларыннан бүгеннән сатудан алынды. Алар арасында Ватаным Татарстан газетасы да бар. Төлке көнендә нәрсәдән көләсез? Бу сорауны безнең хәбәрчеләребез бүген Казан урамнарында халыкка биргән. Бу һәм башка яңалыклар Азатлыкта алдагы 20 минутта.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил Алан сәламли.
Татарча газета сатып алым дип Казан урамнарындагы киоскларга килгәннәр, анда аның булмауына аптырап, бәлки моны 1 апрель шаяртуы дип кабул иткәндер, мөхтәрәм тыңлаучылар. Шулай итеп, Горпишәт киоскларына Ватаным Татарстан, Шәһри Казан һәм башка берничә газетаны сатып алырга килгән укучылар яраткан басмаларын таба алмады. 1 апрельдән матбугатны таратучы Горпишәт киосклар шелтәре республиканың унлап газетасы белән хезмәттәшлекне туктатты. Шуның белән бу басмалар Казандагы ваклап сату базарыннан бөтенләй кысырыклап чыгарылды. Газета редакцияләре моңа канәгатьсезлек белдерә, Горпичәт челтәр үзенең бу гамәлен товарның сатылмавы белән аңлата. Теманы Бикә Тимерова өйрәнде.
Казанның Ирек майданындагы Горпичәт киоскы автобус тукталышында тора. Юл өстендә. Монда халык күп йөри, газеталар тиз сатыла, ди киоскер ханым. Сатып алучы һәм киоскер белән сөйләшеп ала.
Я читаю вообще-то правду, ну а как таковой уже правды нет. Я очень старый-то человек, везде одна и одно хулиганство.
Татарские ты уже раскупили, которые были свеженькие. Был Татарстан и Ишмырян.
А вот там Татарстан бармы?
Ботаны мне сегодня не прислали почему-то.
Горпичәт оешмасының республикада чыга торган унлап рәсми газета белән хезмәттәшлекне туктату мөмкинлеге хакында сөйләгән идек инде. Әле кисәтү хатлары җибәрелгән вакытта атна 10 көнлек Горпичәт оешмасыннан аңлатмалар сораган идек. Азатлык сорауларына Горпичәт оешмасының башкарма директоры Гөлнара Дамир кызы Артамонова җавап биргән иде. Ул Татарстанда чыга торган барлык матбугаттан унлап басма белән хезмәттәшлекне туктату хәбәрен раслады һәм аларны сатудан алу сәбәпләрен шушы газеталарны кулына тотып сөйләде.
Бүгенге Казанские ведомости, ежедневный Пастушка, газета «Все для вас», Шахри Казань, Ватаным Татарстан,
Ватаным Татарстан, Шехри Казан, Медени Чумга, Сехне журналы, Казанские ведомости, Салават Купере, все для вас. Сотылмы. Файда китерунын шиги бар. Біз коммерциялы ұйшма болғаш, қызметкерлерге, шоқын өзебіз түлерге дейш. Бұ басмаларының тиражларының 70% кері қайтарыла. Бұ бізнің үшін хиш кінеде отышылы түгіл. Матбуғатын ойырып алу, хәм киосларға тұрату үшін тұтылған шоғымнарыбыз, олған кірімге қырағанда көпке
зұррақ. Те деньги, которые мы получаем в результате реализации.
Казанские ведомости газетасы да. Сотудан алынуға қораты қанағатсыздығын білдіріп, зур мақала бастырып шығарды. Ватаным Татарстан газетасы бош мұхарирі Минназим Сафаров сотудан алынуны киосклардан алырға көніккен оқушыларының құқықларын қысу деп бәйелеген еді. Шехри Казан газетасы бош мұхарирі де мәселеге мінесебетін білдіріп, сотудан алу орнына газеталарыны алырға көніктіру мақсатында Горпечат білен біргеліп іш алып барырға керек деп айтқан еді. Горпечат ұйымының басқарма директорының айтуына қарағанда, шелтер баш тартқан бар есімліктен Татар газета журналлары 10-15%-ына тәшкил итә. Ватаным Татарстан, Татарстан яшьләре, Мәдәни җомга һәм тагын берничә татар басмасы сатудан алынса да, татар матбугаты Горпечат киоскларында әлегә кала. Яхшы сатыла торган газеталар да бар ди Гөлнара Артамонова.
Каевничек нормально реализуется. Татарстан яшьләре. Юлдаш отлично реализуется.
Каевничек, Татарстан яшьләре ярысы гына сатыла. Юлдаш бик яхшы бара. Уртак сүшәк, шаян әйбәт сатыла. Безнең гәҗитнең тиражын арттырдык хәтта. Казанукларын әлегә калдырды. Татарстан журналы да үзенчәлекле форматтагы басма булганга әлегә калып тора. Мөмкинлегебез булганда без милли матбугатны калдырырга тырышабыз. Безнең киосклар бик кичкенә. Бар гәҗитләрдә сыйып бетми, ди Гөлнар Артамонова. Шилтәрнең Казанда 121 киоскы бар. Зура киосклар қойу, сонларын орттыру әлеге мүмкін түгілдей, Горпечат ұйымының жетекшілерінің бірсі. Гүлнар Артамонова газетлеріні кері қайтару мақсатында шілтерге басым ясау мәселені хәлетмес деп айтты. Әмма шул ук вақытта Горпечат шәһәр хакимиятләре белән дә хезмәттәшлек урнаштыруға өметләнә. Яңа зурак киосклар куеп булса, аларда бәлкем файда китермәгән, әмма җәмгыятькә кирәк булган матбугатка да урын табылыр иде, ди Горпечат шелтәре җитәкчеләренең берсе. Матбугатны багып баручы Татмедиа оешмасы җитәкчеләренең берсе Фәрит Шахиахмәтов мәсьәләгә уңай шешелеш табып булуына ышануын әйткән иде. Азатлык бу теманы алга таба да күзәтеп барачак. Бу көннәрдә Азатлык радиосында татар матбугатының газета сату базарында колы калмавы, көндәшлек итүе мәсьәләдән чыгу юллары хакында түгәрәк стөл сөйләшүен тыңларга чакырабыз.
Бикә Тимирова сатуга чыкмаган газета журналларының язмышы белән кызыксынды.
Азатлыкта Казан авазы.
Газета дигәннән Татарстанда җирле халык һәм сан ягыннан 3нче саналучы чувашларның рәсми газетасы Сувар интернетка чыкты. Ул suvar.su исемле. Чувашларда таралып яшәүче халык. Аларның интернеттагы ихтыяҗлары турында хәбәрчебез Амил Нурга Сувар газетасы мөхтәриятендә сөйләделәр.
17 яшьлек чуваш кызы 16-18 яшьлек дуслар эзли. Бу турда Татарстан чувашларының suvar.su исемле порталыннан укып була. Сүз быел интернетка чыккан Сувар газетасы турында. Мөхәррир Константин Малышов сөйли.
Безнең газет ул Татарстанда гына распространяться итте иде. Хәзер чит илдәге яшәп торган чувашлар да хат яза интернет турында. Комментарийлар бирә, сораулар бирәләр, чуваш сүзләрен яза инглиз әрифләре белә, аларның компьютерын урыс әрифләре юк.
Башка шуваш газеталары бармы? Шибакстарда чыга торган интернетта.
Күптән бар, андый газеталарның сайтлары.
Абуна бармы Татарстаннан тышта?
Адрес белән рассылка итебез. Шуваш Республикадагы илле ниге организацияларга салабыз инде без библиотекаларга, советларга. Хәзер инде ул адресны рассылка эз булып бара, интернетта да укып була. 8 страница белән чыга иде, хәзер 12 страница. Бәле төсле чуваш телендә газет ул Чуваш Республика читендәге бердән бер шундый газет. Безнең Татарстанда генә
Сувар ничек итеп җәлеп иттерә?
5000 подписчик булганы халыкка дөресне язган өчен безне яраталар дип уйлыйм.
Чувашның интернетта китапханәләре, телеканал һәм радиолары бар. Сувар газетасы мөхәррире сөйли.
Иң популяр чуваш сайты нәрсә?
Ул чуваш.org. Анда яшьләр, картлар, үзе ойларны язырга булдыра. Форумы бар.
Культурасы, әдәбият, файдан алырга була.
Чуваш нати библиотекасын архивы бар интернетта. Чувашларның телевизион, радио передачаларны күреп була интернеттан.
Чувашлар интернетта айрыша музыкаль файлларны үз итә. А Константин Малышевның яраткан җырын исә әлегә интернетка куймаганнар. Ул Сувар дип атала. Һәм аны Казан чувашлары эстрада ансамбле башкара. Хәбәрчебез Амил Нур Татарстан чувашларының интернет челтәрендә үз урынын тапкан Сувар газетасы турында сөйләде. Алга таба сезне Татарстан рәсмиләренең нигә чит илләргә йөрүе, Татарстан халык язучысы исемен алган Мөсәгыйт Хәбибуллин һәм Рабит Батулла турында язмалар көтә. 1 апрель көнне казанлыларның нидән килгәнлекләрен дә ачыкларбыз.
Азатлык радиосы.
Татарстан икътисад министры Марат Сафиуллин Сингапурның сәүдә һәм сәнәгать министры Лим Ханага Кианык белән очрашты. Бу илдә 3нче тапкыр Россия-Сингапур икътисади форумы уза. Марат Сафиуллин чарада Россияныкы түгел, Татарстан вәкиле буларак катнаша. Әйтергә кирәк, соңгы көннәрдә республиканың чит илләр белән мөнәсәбәтләре бигрәк тә активлашты. Әле яңа гына Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов Африкада булып кайтты. Анда ул универсиадага кагылышлы кайбер сорауларны хәл итергә барган. Әлеге сәфәр кысаларында Миңнихановның Уганда башкаласы Кампалада илнең иң эре олигархларыннан берсе МТН ширкәте башлыгы Чарльз Эмбайер белән очрашуы да билгеле. Татарстан белән чит илләрнең бу һәм башка икътисади элемтәләре турында Гадел Галәмәтдин сөйли.
Бу көннәрдә республика җитәкчелеге үзе дә күп кенә кунаклар кабул итә. Татарстаннан эш буенча чит илгә китүче делегацияләр дә шактый иде. Җирле мәгълүмат чараларында бу очрашуларның төп максатлары гына әйтелеп китилде. Мәсәлән, Иран телевидениесе башлыгы Сәйид Изатулла Зәргами республика җитәкчелеге белән очрашып мәдәниятка, кино өлкәсенә караган кайбер мәсьәләләр турында сөйләшкән. Татарстан яңа гасыр телевидениесе белән уртак килешүләр төзегән. Әмма Иран вәкилчелегенең Кол Шариф мәчетендә җимгә вагызы вакытында яңгыратылган фикерләр бер генә матбугатта да яктыртылмады. Биредә исә алар дөнья дәрәҗәсендә актуаль темаларга сөйләшүләр алып барган. Алар тарафыннан Америка җитәкчелеге сионизм режим алып баруда гаепләнгән. Әлеге чараларда катнашкан һәм сөйләшүләрдән хәбәрдар булган Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин биредә ишетелгәннәрне булай тасвирлады.
Федераннар булган җирдә аларның үз проблемаларын әйтәләр инде алар шул. Ну, Америкага каршы Ближний Восток, Палестина проблемалары, Ирак, Америка безгә яны, Иранда булгандалар, бөтенләре бөтен намазлары да шундый. Татарстан инде внешней политикада да ул бит инде самостоятельный субъект. Дини яктан поддержка була алмый бездаларга, дәсе яктан Россия поддержит тренды. Консульство ачылды бит инде. Шуңа күрә бергә килеп поддержка эзләү ул булып бер нисә.
Башка темага күчеп, бүгенге матбугат битләреннән премьер-министр Рөстәм Миңнихановның Африкага сәфәре турында мәгълүмат алып була. Билгеле, Казан хәзер 2013 елда үзен Дәҗәйге университетын үткәрү хукукы өчен керәшә. Татарстан премьерының сәфәре дә шуңа бәйле. Университетны кайда үткәрүне ФИСУ Халыкара студент спорты федерациясе идарәсе хәл итә. Карар май азагында кабул ителәчәк. Казан вәкилләре хәзер шул идарәнең әгъзалары белән актив сөйләшүләр алып бара. Әмма Африкага бу сәфәре барышында премьер-министр Уганда башкаласы Кампалада илнең иң эре олигархларының берсе МТН ширкәте башлыгы Чарльз Мобайер белән очрашты. Үз утарына ашка чакырып, Мобайер Татарстан премьер-министры белән Уганда нефть табу, аны эшкәртү мөмкинлекләре турында сөйләшкән. Татарстан ширкәтләрен Уганданың нефть индустриясенә инвестицияләр кертергә индегән. Билгеле, бу турыда җирле матбугат чаралары берни дә әйтмәде. Яңа икътисад темасына килгәндә, хәзерге вакытта Татарстан Сингапур белән нык кына икътисади элемтәләр урнаштырырга тырыша. Бу уңайдан әле күптән түгел Рөстәм Миңниханов җитәкчелегендәге вәкилчелек 2-нче Россия-Сингапур икътисади форумында катнашып кайткан иде. Биредә ул Россия төбәкләренең икътисади үсеше дигән темага чыгыш та ясаган иде. Шушы көннәрдә исә Сингапурда 3-нче Россия-Сингапур форумы уза. Биредә Татарстан вәкиле буларак республиканың икътисад министры Марат Сафиуллин катнаша. Әлеге министрлыкның матбугат үзәге җитәкчесе Резида Маннапова бу сәфәрнең төп максаты булай аңлатты.
Әлгі
форум Русия белән Сингапурға бизнесның кертілуі, бұ екі ил арасында иқтисады элемтелерінің кеңейту мақсатынан ішлене. Бүгінгі күнде Сингапур, Күншығыш Азияда мақсус иқтисады зоналар болдыру білен танылған республика. Татарстанда Алабуға мақсус иқтисады зоны тудыруда да сингапурлыларының үліші зор. Марат Сафиуллин бірде Русия түгіл Татарстан вәкілі боларақ қатнаша. Шулай тіп әлі бірнеше десте ел ілік артта қалған республикадан саналған Сингапур бүгін күплерге иқтисады өсіш бойынша өрнек болып тұра. Хәм оның білен күплер үлімтеде тұрға тұрыша. Шулай сәптен Татарстанда республиканың иқтисад министрі Марат Сафиуллиннің әлігі сәфәрінің нәтижелері білен келесі тапсыруларыбызның бірсінде таныштырыбыз хөрмәтле тыңлаушылар.
Азаттықта Татарстан хабарлары. Нишек бар шулай.
Язучы драматург Рабит Батулланы 70 яшьлегенә багышланган иҗат кичәсендә дә Татарстанның нәфис фильмнар төшерүче үз киностудиясе булмау мәсьәләсе борчыды. Мәгълүм ки, Татарстан кинематографистлары тарафыннан беренче фильмнар моннан 80 ел элек төшерелә башлый. Татар кинематографистлары Русиядәге мөселман төрки халыклар арасында беренчеләрдән булып, Төркменстан, Үзбәкстан һәм Казакстанда кино сәнгате белән шөгыльләнә башлый. Һәм әлеге республикалар бу өлкәдә күптән танылу яулады. Ә Татарстанда исә әле һаманда нәфис фильмнар төшерү буенча киностудия юк, диде ул. 31 мартта Камал театрында узган әлеге кичә вакытында тамашачылар алдында Батуллага халык язучысы исеме бирелү игълан ителде. Бу исемгә әле яңагына Рабит Батулла белән язучы Мөсәгыйт Хәбибуллин да лаек булды. Гөлна Шәйхетдиннең язмасы әнә шул хакта.
Әдәбият мәйданына Мөсәгыйт Хәбибуллин зур тормыш тәҗрибәсе туплап, тормышның үз эшеннән килгән прозаикларның берсе. Хикәяче, романчы, публицист Мөсәгыйт Хәбибуллин Оренбур өлкәсенең Абдуллин районы Габдрахман авылында туа. Мөстәкыйль хылыклы Мөсәгыйтнең мәктәпне тәмамлау белән мәҗбүри рәвештә Магнитогорск шәһәренә җибәрәләр. Һөнәри белем алгач, металлургия комбинатында токарь, соңрак Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә бораулау эшләре оешмасында бораулаучы мастер булып эшли. 1953 елда туган авылына кайтып, күмәк хуҗалыкта инженер-механик хезмәтендә була. 58 елда Татарстанның Баулы шәһәренә күчеп килә. Һәм Баулы нефть оешмасында машина йөртүче автомеханик, Баулы төбәк газетасы редакциясендә әдәби хезмәткәр булып эшли. Шул чорда кишке урта мәктәпне, аннары читтән торып 1971 елда Казан университетының татар теле һәм әдәбият бүлеген тәмамлый. Аннан соң Мөсәгыйт Хәбибуллин Таҗикстанда урта мәктәптә тарих һәм җәмгыять белеме фәнен укыта. Берничә елдан Казанга кайтып, Татарстан язучылар берлеге идарәсенең оештыру эшләре буенча сәркәтибе вазифаларын башкара. 10 ел дәвамында Мира журналы редакциясендә проза бүлеген җитәкли. Мөсәгыйт Хәбибуллин Кубрат хан, Илшигә үлем юк, Шайтан каласы, Сөембикә ханбикә һәм Иван Грозный, Ханынығы хан сияр, Аллаһы бүләге, Батый хан һәм Лейлә, Атилла кебек тарихи романнары шын халык язучысы итеп танытты. Ул Кулгали һәм Габдулла Тукай исемендәге абруйлы премияләргә лаеклы булды. Халык язучысы дигән мактаулы исемгә лаек булган икенче шәхесне күп кырлы иҗат иясе дип әйтеп була. Күренекле драматург, режиссер һәм актер Рабит Батулла Татарстанның Зәй районы Түбән Олыжи авылында туган. Мәскәүдәге Шепкин исемендәге театр училищесын тәмамлагач, Галиәскәр Камал театрында актер булып эшли. Соңыннан Казан Курчак театрында һәм телевидениенең балалар өчен тапшырулар редакциясендә режиссер вазифасын башкара. Рабит Батулла әдәбиятның төрле жанрларында иҗат итүче язучы. Аның балалар өчен язган хикәяләре, мажаралы әкиятләре, шулай ук юмор сатира жанрындагы язмалары, пьесалары, сценарийлары көндәлек матбугатта, телевидение экраннарында һәм театр сәхнәләрендә 60-нчы еллардан ук күренә башлый. Рабит Батулланың 1980 елда Галискар Камал театр сәхнәсендә беренче тапкыр куелган «Кишер минән» пьесасы бүгенге көндә дә сәхнә түрендә. Әлеге пьеса Казанда гына түгел, Оренбур, Салават, Махачкала театрларында, шулай ук Татар дәүләт яшь тамашачылар театрында да уйналып килә. Рабит Батулла Габдулла Тукайның тормышын һәм иҗатын яктырткан «Кылдан нишкә, кылычтан үткән» кыйсасы авторы да. Ул барлыгы 40 китап чыгарган. 70 еллык юбилей алдыннан Рабит Батулланың «Урыннары җәннәттә булсын» дигән китабы җәмәгатьчелектә популярлык казанды. Душанбе кичендә Галискар Камал театрында Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Рабит Батуллага 70 яшь тулу уңайыннан әдәби музыкаль кичә узды.
Онда Татарстан Дәүләт җыр һәм бию ансамбле, Камал театры артистлары чыгыш ясады. Шулай ук юбилярның әсәрләреннән үзекләр, спектакльләреннән күренешләр тәкъдим ителде.
Гүлнә Шәйхетдин Татарстанның халык язучылары Мәсәгыт Хәбибуллин һәм Рабит Батулла турында сөйләде. Халык язучылары исеме аларга әле яңа гына бирелде. Рабит Батулла дигәннән Татарстан яшьләре газетасы хәбәр итүенчә, әлеге шәхес үзенең шаҗәрәсен ачыклау өчен ДНКсын Татарстанның нәсел саклау комитетына тапшырган булган. Тат ДНК белдерүенчә, Батулланың нәсел агачы Чыңгыз ханнан икән. Инде аңлавыгызча, мөхтәрәм тыңлаучылар, 1 апрель көлү, шаяру, елмаю көне. Аны Русиядә җүләрләр көне, алдау көне дип тә әйтәләр. Казанлылар бу көнне нәрсәдән бигрәк тә көләсең? Мәликә Басыр җыйган фикерләрне тыңлыйк әле.
Үз-үземнән. Бер нәрсәгә дә хәзер җитмим. 40-ка хәтле булмаган вакытым. 40-тан сук. Юк инде.
Сегодня не до смеха называется. Жизнь тяжелая. Доходы маленькие. Цены растут. Пенсии маленькие. Кому смешно, а кому и плакать хочется. Сами над собой. Как мы верили в хорошее будущее. И дождались.
Башлар кваткану ку, блин. Эш, блин. Мда, когда поторга вакыт юк.
Посмеяться над тем, как люди бегут на работу. Все в торопях. Прибегают мимо жизни. Не видят элементарных вещей. Чей солнце, красивую природу. Они бегут на работу и заняты только бизнесом.
Кызык булган әйбердән әлбәттә. Телевидениедән. Күлке ханым, бәлки, анекдотлардан.
Шатланып киләбез без. Безнең республикада, Россиядә арттан икенче урында зарплата буенча.
Шунда киләсе килә. Самый главный без беренче урында барабыз. Иген алу буенча, животноводство икенче урында, самолетлар тезебез, вертолетлар, орсинтез бездә. Ничесе безнең зарплата 89-нче урында. Менә шуларга киләсе килә иде.
Шулардан киләсе килә.
Знаете над чем? Над тарифами за тепловую энергию. Потому что они завышены раза в 4. Реально? Реально мы в месяц должны платить 2 рубля за квадратметр, а платим по 15 рублей.
Малайлардан киләбез. Аларның акылсызлыгыннан, сөйләшүеннән күренәү. Сәлем, это дискотекага барабыз, дип әйтәләр. Баштан бит ташырга кирәк, әйе, аннан соң гына кунакка чакырырга кирәк. Алар баштан чакыралар, аннан соң гына исем сорыйлар.
Берни закон эшләми, хәзер шуннан килергә була. Берни дөрес ачып бирмәсәң, дөрес ялган сыгыр бирсәң, хәзер уголовный ответственность чыгарганнар хәзер законны бирген. Сатя, менә мин шуннан акларый законнан.
Яшәүдән. Просто. Киләсем килә. Килке кенә син бүген. Безнең Казан җырларыннан киләсем килә, бәдәр. Бик яхшы. Ватып бетереп була машинаны.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Сез 1 апрель Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Башкортстан Русиянең хәрби кешеләренә хезмәткә иң күп хәрби биргән төбәкләрнең берсе булуы белән горурлана. Ул арада март башында Новосибирскида үлгән Башкортстан егете Радмир Сәгитовның ата-аналары улларының үлеме тикшерелер һәм гаепле булганнар җәзасын алыр дигән өмет белән яши. Бүген Русиядә пенсияләр артты. Башкортстан пенсионерлары өчен бу яңалыкны бүген хәбәрчебез җиткерер. Уфадан Рәмзи Тәбуляевны тыңлыйк.
Бүгеннән егетләрдә 1 еллык хәрби хезмәткә сакыра башланылар. Ә көзге сакырылышка эләккәндәр өчен ел ярым халдат бутҡаһын ашарға тура киләсәк. Шул уҡ ваҡытта әле хәрби сафта 2 йылға сакырылыусылар да бар. Казармаларда 3 төрлө сакырылыш халдаттарының осрашуы уставтан тыш мөнәсәбәттәрдә көсәйтүе ихтимал тип борсола ҡайһы бер етәкселәр. Ошо уҡ хәл хәрбиҙәр әҙерләгән уҡыу йорттарына ла ҡағыла. Март башында Новосибирскиҙағы юғары команда хәрби училищеһе курсанты Учалы районы егете Радмир Сәғитов үҙ-үҙенә ҡул һалғайны. Беренсе курс курсанты академиялағы йәберләүҙәргә түҙмәй венаһын ҡырҡҡан. Новосибирскиҙағы юғары команда хәрби училищеһендә был беренсе үлем осрағы түгел. Радмирҙың туғандары армия офицерҙары әҙерләгән белем йортонда шундай тәртип булғас, армиянан нимә көтөргә ҡала тигән һорау бирә. Сәғитовтар да улар ҡайғыһына тарған башҡа меңәрләгән ата-әсә кеүек ғәйеплеләр табылып, тейешле язаһын алыр тигән өмөттә йәшәй.
Хәрби ғынарын ол по 98 дамында 3 йыл уқыды бетінде, шында последний курста 3-чі йылын уже вайбарлынды. Вайан училищеға барға болдым папады. И тренироваться етті бүтін спортларға ерді, бүтін ерді пер мест алып келді. Рәйе спорт бойынша. Былтыр 8 сентябрьда алар присяга бергәннәре. Без анда 7-се бардык, 8-е присяга приняли. Ну, присяга да бик куанып йөрдә ул. Присяга биргән көндә аларны уволили гашаралар бер көн. Безнең була булды. Мин сораштым. Мен әйтәм, ничек кылым, службы ничек бара, кыенмы, түгелме? Ул әйтте, менә папады ашитиннар безнең белән служиттеләр ди. Бик нахалли халык ди. Слабирак малайлардан издеваться итәргә яраталар ди. Мен де бирешеп тормайм деп, мен де обижательләр һәрберсенә заступать итәм ди. Менә шуларны әйткәндә, менә яңа елда 10 көнгә кайтып киткән ел. Кәефе бик начар хәлдә. Шөте бик сөйләшеп бармады, иптәшләр белән булды инде, безнең белән бик утыра алмады да, вакыт үтте дә китте. Менә настроение белмәем, ул безгә сиздермәскә тырышкандыр, может инде әйтмәде, үзгәреш бар иде. И киткәндә дә настроение белән китте инде ул, сиздермәде. Ну, ише пышкандыр инде.
Ну, рад бер яңа елга килгәндә бик нервный ине. Нәмә улым, что-то күзеңдә моңгылына булып тора дип сорадым инде. Все в порядке будет. Менә хәзер ял итеп китәм дә, новую жизнь там начну. Телефон сдам. Әйбәт кенә итеп укыйм хәзер беләгенә, тырышып дип әйтеп китте инде. Шаң әйтәм, обижайттылар мәлә дигәнем. Менә азияттар булмаган да яман һәйбәт ул кырынык. Аны шулар камаса алайлар дип әйтте инде ул. Шулар обижат иткәндәрдер инде әйтәм, әниңә руководствога әйтмәем һәң командирларыңа. Аларга әйтсәң дә, алар внимание обращать итмәнләр диде, потому что моны азиаттарның аталары инәләре киләләр ди, байлар ди, үстәнәсмән киләләр видимо дип нитте, вот акса главный роль играет икән андала дип әйтте ул.
Сәбәпләрен пока әйтә алмыйм, менә шул кичә генә килгән ик Новосибирскка кызым белән барып, следствие бара. Следствие ведет военный прокуратура гарнизона Семенов Алексей Николаевич. Кызымнан 2 сәгать допрос алды инде миннән. Ну, допрос ничек инде менә баланың туган вакытыннан, имгән вакытларыннан, школда, мәктәптә укыган вакытларын бик сораштылар, бик яздылар. Әлеге вакытта 5 курсант бергә укыган ниләре, Борис Толынный и 2 сержант последствием диде инде. Может, еще соучастники есть. Это еще ведется следствие, диде.
Сик буе хәрби бурыс, намыс һәм ватан дип исемләнгән мәдәни акция бүген Стәрлетамакта үтә. Сик буе гаскәрләренең 90 еллыгына арналган бул сара кисә Өфөлә оештырылгайны. Акцияла катнашу максатында башкалага Федераль именлек хезмәтенең Сик буе хезмәте вәкилләреннән торган делегацияла килде. Улар Федераль именлек хезмәте итәкселеге һәм офицерлары, Сик буе хезмәтенең халыкара ветерандар оешмасы вәкилләре. Федераль именлек хезмәтенең Сик буе хезмәте вәкилләре акция барышында үзләре хезмәт иткән гаскәрләр менән таныштыру максатында күргәзмәләр, фикер алышулар үткәрәсәк. Бының кеүк акция Удмурт Республикаһында һәм Татарстанда үткән. Федераль именлек хезмәтенең Волга буе федераль округындагы Сик буе хезмәте итәксеһе урынбасары Виктор Цицфер әйтүенсә, бул төбәктәрдә акцияның үтүе осраклы түгел. Башкортстан, Удмуртстан һәм Татарстан федераль именлек хезмәтенең Сик буе гаскәрләрен яхшы белгестәр менән тәэмин итә. Әле бул ведомство үзгәреш осоры кисерә. 2009 елдан башлап бул гаскәрләргә контракт нигезендә генә хезмәт итәргә мөмкин. Тәҗрибәле һәм билдәләнгән талаптарга яуап бирүсе хезмәткәрләрне туплау максаты федераль именлек хезмәтенең төбәкләрдәге идаралыкларына йөкмәтеләсәк. Владимир Стрельцов әйтүенсә, бул яһәттән Башкортстандагы идаралыкка аеруча зур өметтәр баглана.
Нам необходимы профессионалы, нам нужны кадры. Вот, лучших из лучших мы будем отбирать для службы в пограничных органах. В том числе здесь вот в Башкирии, потому что служило очень много молодежи в пограничных когда-то войсках, в пограничных органах, вот, которые сейчас служат. И мы хотим лучших из лучших отобрать, чтобы они вернулись кто-то на службу к нам в пограничные органы.
Хәбәрселәр менән сорашуда Сик буе хезмәте итәкселеге хезмәткә алынасак егеттәргә етди талаптар куелуын да билдәләне.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүгендән пенсияларның база өлеше арттырыла. Аксалата исәпләгәндә был сумма 200-300 сумга тең. Түләүләр 1 апрельдән башлана. Россия пенсия фондының Башкортстандагы идаралыгы итәксеһе Фуат Хантимеров әйтүенсә, республикала айһайын пенсионерларга 4 миллиард 400 миллион сум күләмендә пенсия түләнә. Яңа үзгәрешләр уга тагыла 178 миллион сум өстәй.
1 апрельдән пенсияларның страховка өлеше 7.5% арта, ежемесячный денежный выплаталар 8.5% арталар. Күп эше безнең алайында трудовой пенсия, алар арталар 150 сумга. үйләре трудовой пенсиялар 142 сум артар. Сейдә кабул ителгән закон нигезендә 1 августтан базовый исәп артырга тиеш. Аның артымы 15% тәшкил итә. Бүгенге көнне 1560 сум тәшкил итсә базовый, 1790 сумга итәсе.
Стандарт & Poor's агентлыгы Башкортстанның кредит рейтингын күтәргән. Бул тәүсиратта республиканың тотырыклы финанс хәленә бәйле дип хәбәр итә республика президентының матбугат хезмәте. Рейтинг агентлыгы аналитиклары фикренсә, акча менән идара итү һәм дәвамлы икътисади үсеш югары финанс күрсәткечләргә ирешергә мөмкинлек бирә. Кредит рейтингы шулай ук займдар алганда да ярдәм итә. Стандарт & Poor's агентлыгы рейтингы ширкәтләр һәм оешмаларга сит илләр менән эшлекле бәйләнешләр урынлаштырырга, инвестицияләр ялып итергә, кредит линиялары берлектәге ширкәтләр асырга мөмкинлекләр бирә. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген сембер һәм иҗау яңалыклары белән таныштырырбыз. Соңгы елларда кабанган Астрахан төмәндә шәһәргә нигез салу көнен билгеләү тирәсендәге ыгызыгы һәм тарихи бәхәсләр сембер каласына да килеп җиттем. Сембер үзенең 360 еллыгын билгеләргә әзерләнә. Хәбәрчебез кайбер тарихи мәгълүматлар белән таныштырыр. Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембер Ульян каласы үзенең 360 еллыгын бәйрәм итәргә җыена. Бу җәһәттән оештырылган бер чарада шәһәр мэры Сергей Ермаков һәм шәһәр думасы рәисе Василий Гвоздев бәйрәмгә ничек әзерләнүләре турында тәфсилләп сөйләделәр. Әлбәттә, шәһәрне кыш буе җыелган чүп-чардан арындыру иң беренче бурыч. Шунлыктан апрель аен бөтен халык өчен үзе яшәгән шәһәрне тәртипкә китерү ае дип игълан итәргә кирәк. Хәер, монысы гадәти хәл инде. Кыш буе шәһәрне чүплеккә әйләндерү дә каннарга ингән эш. Ә менә яңа фикер. Дума рәисе Василий Гвоздев әйтүенчә, Казанның 1000 еллыгы булганда нигә Сембер каласы да шундый ук өлкән яшьтә була алмый? Әнә диде ул, Казанда бер тәңкә таптылар да аның 1000 еллыгын исбат иттеләр дә куйдылар. Димәк, бездә дә шундыйрак берәр акча эзләргә кирәк. Яш шул әле бу егет. Белеме һәм сәләте дә, мин сиңа әйтим, чуалышлы җепшеклек елларында байлык тупларга җитсә дә, тарих ягыннан бик сай икән. Һәм шәһәрнең иң абруйлы гәзите «Симбирский курьерны» да укымаган күрәсең. Югыйсә бу гәзиттә 2002 ел ахырында Сембер каласының аңа воевода Богдан Хитрово нигез салганчы ук гөрләп яшәгәнен күрсәткән бер язма тарихчылар арасында ярыйсы гына резонанс тудырган иде. Аның басылуы сәбәбе дә гыйбрәтле. Җирле археолог Александр Вискалин шәһәрнең кирмәне эчендә израсцеви, ягъни чынаяк кирпеч белән тышланган мичләр калдыклары белән танышкач, монда яшәгән урысларның шундый камил израсцеви мичләр ясый белгәннәре турында бинихая зур горурлык белән язып чыккан иде. Ә инде соңрак шундый ук мичләрнең кирмәне Әннән көньяк карак урыннарда да табылуы аптыраткан иде аны. Иң кыен ул түгел әле. Археологны иң гаҗәпләндергәне, монда килеп утырган урысларның патша Алексей Михайлович заманында гына шундый һөнәргә өйрәнүләре һәм артабан мондый мишләр ясаудан баш тартулары. Шуңа җавап сыйфатында чыккан язмада өлешчә менә ни диелә. Вискалин туган, башыңны катырма, шинаяк кирпеч мишләрне урыслар түгел, монда борын-борыннан яшәгән болгарлар ясаган. Бу йерләр урыс кулына күчкәч инде, андый осталыкка ия булган җирле халык я качып киткән, я кырылган. Ә воевода белән бергә килгән урысларга качып китү дә кирәкмәгән. Аларны үтермәгәннәр дә, килгәннәр дә яши биргәннәр. Димәк, алар мондый шинаяк мишләрне Алексей Михайлович вакытында да, аннан соң да ясамаганнар. Ә күп урыс калалары калдыклары урыннарында да шундый табышлар булганын раслауны, кайда, кайчан, нәрсә дигән сорауларга анык җаваплар дәлилли алыр иде. Археологларыбызга бер теләк тә бар. Башка халыкларның тарихына һәм мәдәниятенә игътибарлырак булырга кирәк иде. Бүгенге Ульян өлкәсенең тулайым Идел Болгарстаны җирләренә кергәнлегенә беркем дә каршы сүз әйтә алмас. Русиядә караклыкның киң таралышына кайгырабыз, ачуланабыз. Мәгълүм персонаж Казьма Прутков тамырына кара дип киңәш биргән. Бәлки бүгенге караклыкның тамырлары үзебезнең бабаларыбыз өчен урлашудандыр. Бу бит шулык караклык психологиясын ныгыта гына. Ярамый бит алай. Менә шундый язма Сембер каласына 1648 елда нигез салу дигән гыйбарәнең шәп-шәрә ялган икәнен ачып салса да, бәйрәмгә әзерләнү шау-шулары кыза бара. Шәһәр думасы рәисе хаклы. Сембер каласы яш түгел, һәм моны исбат итәрлек дәлилләр дә җитәрлек. Әнә шәһәрнең иң гүзәл ял паркы янында ярым яһуд, ярым алман Карл Маркс һәйкәле 14-нче гасыр мөселман зираты өстендә тора иш. Әтәнкәләргә килсәк, нигә аларны эзләп маташырга? Үзешчән археолог мәрхүм Иршат ага Җамалетдинов җирле музейга 100-дән артык борынгы акчалар тупланмасы тапшырган иде бит. Özlüsü de yok iptaş Dum reisi. Maktanıqız şəhərimizin burunğılığı bilen. Dik minə prişom tut Urus halka, həm prişom tut Bagdan Xitravo. Yar indi diyerge turik ilə. Uruslar nigiz salgan bulsa da, bu şəhərdə boytaq totarda yaşay. Hem mümkün kadar üzlerinse yaşarga tırışkanday. Uzgan atnada kurunikli yazışıbız Fatih Hüsnü'nün tuğuna 100 yıl tuluğa bağışlangan şara uzdı. Şaranın mühimliği mektep sistemasında totar edebiyatına bütünle urun bulmadan tağın da orta düşe. Kızgan iş ki barı tek ülken yaştakilerine bileyken onda yazışının da bulganlığın. Hatta totar edebiyatı okutulgan mekteplerde de onda kuşturnaklı burunlu yazışılar turunda məğlumat birilmi. Tukay jelillerine ihtibar kalına. Fatih Hüsnü'nün eserlerinden üzükler bu yazılışı icatının nindi diren məqləli metaforalarga, kütülmeğen şağıştırılarga boy ikanın kursettiler. Totar edebiyatı yetim halde buluğa koramazdan, Totarşa kitaplar şıqatıra. Kupten tüvül Sımbır Kalem Tivretüşüleri Citekşisi İdilbikanın Kungül Kukka Amtula digan şiğri jintığı boyunca fikir oluşu bulgan idi. Ul Totaristan kitap naşriyatında dünya kurgan. Aulyan tipografiyası Mələkəsdə yaşayışı tonulgan şağiribiz Ravil Şafiqullinin birinci kitabını çıxardı. Kungülüm Deryaları dip atalgan bu jintıq Ravilinin şın şağir bulup jitlikkanın kursete. Ayrım kitapların çıxaruğa ölgəşi olmağan kalem tivretüşüleribizin kuvanışı Sımbır Yazları digan Almanak'nın dürtünçü sonu çıxaşaq bu yıl. Şükür diyerge bula, kitaplar kub basıla, tik minə Totar tilinde kitap okuşular sonun işaytu alındağına qiyinliklar da urşi bara. Totarlığımız əliga konsert tamaşalarda soqlanıp gilə yuq isə. Minə İlsaf konsertinde ne tığar urunda yuq idi diyerge bula. Xayr munu sığacab tətugil, şüpreli yigiti bitul, əslin bir Totarlarının kubşiligi şuluq şüpreliler. Yaratalar alar uz yaktaşların. Bu alılar da az tügülsün bir cilinde. Onlarını da bu asangatkarları dertlendirip duralar. Kupten tügül Rayl Sadriyev jitakçiligindeki devlet satiri tiyatırı halkının kungulun kurup gitken idi. Tağın kileyken. Bu yolu ülke üzerindegine tügül, Mələkəsdə hem Ulyanov rayonu üzeri işeyif kadar tamaşa kılaşak. Ozatlık radyosu Oyrat İbrahim Sımbır.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлык дулкыннарында сезне татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Ижауда татар шагыйрьләре һәм җырчылары үзләренең беренче җыентыгын чыгарган. Беренче эштә булган авырлыклар һәм тупланган тәҗрибәдән соң киләчәктә мондый иҗади эш тагын да әүзимрәк барыр дип өметләнә алар. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина сөйли.
10 ел элек шагыйрь Ибраһим Бектаулы, композитор Раиф Багаутдинов, җырчы Хамат Нургадельшин бергә иҗат эшләрен башлап җибәрделәр. Күп кенә җырлар туды. Аларны башкарырга Хамат Нургадельшиннан тыш тагын берничә җырчыны чакырдылар. Үзләрен мирас ансамбле дип атап йөри башладылар. Зур профессиональ ансамбль булдыруда нияте иде. Бию коллективыда тупланды, әмма үз эшчән рәвештә эшләп, әллә ни югары дәрәҗәгә ирешү насыйп булмады аларга. Дәүләт ягыннан да яклау тапмадылар. Ә шулай да иҗат элемтәләре елдан-ел ныгып, яңадан-яңа җырлар туып Алар белән төрле бәйгеләрдә катнашып, җиңүдә яуладылар. Шундыйлардан Казанда узган үзешен композиторларның барлау бәйгесендә, Казанның мәңге еллыгына багышланган бәйгедә дә Хәмәт Нургадельшин башкарган әлеге авторларның Ибраһим Бектаулы һәм Раиф Багаудиновның җырлары җиңүчеләр исемлегендә аталды. Инде 10 еллап иҗади хезмәттәшлекнең нәтиҗәсенең иң югары ноктасы Удмуртия авторларының компакт диск дөнья күрде. Анда җирле авторларның 11 җыры кергән һәм тагын компакт диск халкыбыз киләре белән тулыландырылган. Әлеге дискны шушы көннәрдә Казаннан Удмуртияга алып кайттылар. Үткән шимбәдә аны халыкка тәкъдим итү кичәсе дә булды. Ибраһим Бектаулы әлеге җырларның дөнья күрүенә һәм хәзер һәр теләгән кеше аларны кирәк вакытта тыңлый алуына шат.
Безнең чыннан да бу беренче профессионал дәрәҗәдә эшләнгән тулы мәгънәле татар диске ул иҗауда Удмуртиядә беренче мәртәбә чыга. Һәм безнең ул горурланырга тиешбез. Ягъни мәсәлән, без үзебезнең эшне эшләдек, хәзер без милләттән ярдәм көтәбез. Безгә ансамбль булдырырга кирәк. Безгә диск белән генә канәгатьләнү җитми. Безгә хөкүмәт булышлыгы да кирәк. Безгә спонсорлар булышлыклар, безнең байларыбыз бар икән, алар яклап ятмашалар, алар безгә булышсалар, без бик зур рәхмәтле булар идек.
Җырларны башкаручы Хамат Нур Агадельшин күп тырышлык күрсәтергә туры килде диде. Җырларны да Казанга барып яздырдык, чөнки иҗауда студия юк, шуңа да ул күп чыгымнар таләп итте, дип билгеләп үтте. һәм җирле авторларның татар телендәге җырлары тупланган лазер тәлинкәсен булдыруга күп көч куйган. Удмуртияның татар иҗтимагы үзәге җитәкчесе, милли мәдәни мохтарият рәисе һәм милли сәясәт министрлыгына рәхмәтләрен дә җиткерде.
Бик зур шул, булай карасаң инде вроде как, ну, диск, диск, а аның артында бик күп эш. Другой вопрос, что безнең возможность югы отряк ясарга була иде. Ансамбль припевкалар белән, ниләр белән запе. И аранжировкалар монда иҗәүдә бик яхшы ясаган аранжировщиклар юк инде. Шуңа күрә проблемалар булды безнең бәләкәй генә. Дөресен әйткәндә, барыбер бу дискада более-менее профессиональный чыкты. Тырыштык.
Раиф Багаудинов Казан музыкантларына шулай ук рәхмәтле. Алар җырларының эшкәртмәләрендә минем идеяларымны тулысынча үтәгәннәр. Җырлар әһәңле килеп чыккан дип сөйен өчен җиткерде.
Музыкаль яктан сез канәгатьме, юкмы?
19 җыр керде. Анда кергән минем 11 җыр. Җырлар язылган бик күп язылган булса, бөтен сыйдыр булмый. Кергән шундый җырлар, мәсәлән, татар булсаң, у татар халыгын дәгъват итә шундый патриот җырлар язылган шундаймы. Татар икәнен кеше хис итен һәр вакытта. Аннары җыр язылды Казан турында. Менә бу Казан турында мин уйлап торам, иң соңгы җырдыр бәлки. Шунтан таналы җыр булып чыккан Мөхәммәт Нур бик матур итеп җырлый. Үз шундый баритон тавышы белән. Шулай ук керде, мәсәлән, Идел Урал дигән җырмаймы? Гимн булып тора ул. Мин канагат җырчы белән бик әйбәт.
Компакт дискны халыкка тәкъдим итү кичәсендә шушында тупланган җырларны һәм авторларның яңа әсәрләрен дә башкардылар җырчылар. Таңсулу Бәйрәмгулова, Шафика Таҗетдинова һәм башка танылган җырчыларны халык яратып тыңлады. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык радиосы.
Йөз форумның кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәфәлләне бетереп, авыл шайтлар тезе бетереп, ухи яктан кичне бетерде.
Бетерлек телевизор аша гидә бетінде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвали не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Оренбург өлкәсе Богырыслан шәһәрендә 5000, районында тагын 1000 татар яши. Шәһәрнең шипшин татар ягы булуына урам, кибет, ашхана исемнәре беренче дәлил булса, Богырыслан татар иҗтимагый үзәге эшчәнлегенә килсәк, бирдәге тормыш татарлар тирәсендә генә кайный дигән хис кала. Үзәк вәкилләре үзләренең эшчәнлегенә нәтиҗәне дә халык белән бергә ясый. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсәләмова.
Богырыслан татар иҗтимагый үзәге үзенең 2007 елдагы эшчәнлеге өчен шәһәр татарлары алдында хисап тотты. Әлеге шәһәрнең туган тел иҗтимагый үзәге өлкәдә беренче буларак оешты һәм өлкәдә иң беренче булып педагогик клиентендә татар бүлеге, балалар бакчасы, мәктәпләрдә татар теле буенча дәресләр ачты. Татар шрифты белән татар телендә беренче гәҗит дөнья күрде. Татар яшьләре оешмасы барлыкка килде. Шулай ук беренче буларак бу шәһәрдә өлкә күләмендә яңа кысыр телевидениесе беренче трансляциясы башланды. Һәм башкалар, һәм башкалар. Бу эшләрне башкаручы Татар иҗтимагый үзәге рәисе Рәис Каримов булды. 2 ел элек Рәис Каримовка алмашка Хәмзә Газизов килде. Бу юлы 2007 елдагы эшләнгән эшләргә Хәмзә Газизов хисап тотты. Әйтергә кирәк, әлеге үзәк өлкәдә һәм Татарстанда үткәрелгән барлык эшләрдә дә актив катнаша. Хәзерге көндә дә шәһәрләрдән Сабан туен үткәрүче бердәнбер шәһәр булып кала бирә. Сөйләшү бик җанлы һәм җитди булды. Богырыслан татарларын мәктәпләрдә татар теле дәресләрен укыту, эшкә татар яшьләрен җәлеп итү проблемалары. Соңгы вакытларда җирле матбугатта милли темаларга мәкаләләрнең аз булуы борчылды. Шәһәрнең татар якшәмбе мәктәбе мөдире Марат Закиров шәһәр мәктәпләрендә христиан дине мәдәниятен кертә башладылар. Ә без үз чиратыбызда ислам мәдәнияте дәресләрен укытабыз дип сүзен мәктәп турында башлады.
Анда безнең иң беренче фәнендә ана теле керә. Ана Нурия Мусеевна Вахитова алып бара. Мин алып бара, мин татар халкы тарихын. Галимә ханым мәчеттән килеп укыта гарәп шрифтын язырга, укырга һәм намаз тәртибен.
Кем булса да матди ярдәм күрсәтәме сезгә?
Хәмзә Ахметович Газизов, ул безнең туган тел оешмасының рәисе була. Укытучыларга түләп бара, аннары укучыларга бәйрәмнәр сайын бүләкләр бирә. Безне әл менә яз көндә Казанга да алып барабыз дип өметтәбез. Аның ярдәмен күреп эшлибез.
Динне мәктәпләргә кертү бу мәсьәләсен шәһәрдән чыктыра.
Без ихтә беләбез инде безнең Бурсан мәктәпләренә дә прошлау дине мәдәниятнең кертәләрендә. Городское управление оса түгел, ә чиркәүләр оса лицензия алып. Безнең әле яңа гына 10-нчы мәктәп төзелде. Татар краенда ул бик зур мәктәп булды инде. Анда да алар барып җиттеләр. Шуның өчен инде без сөйләштек тә, школьның администрациясе белән ислам динендә культурасын кертергә булдык инде. Пока элективный курс дип атадыганы, менә мин аны алып барам. Атнасына бер мәртәбә группа продленного дня диләрендә шунда балаларга. Әз генә булса да шунда иләтәбез инде. Мәчет аша лицензия алырга тырышырбыз, теләсә. Шулай дип уйлыйбыз. Безнең татар краенда менә ике мәктәп бар. 13-нче мәктәп тә, 10-нчы мәктәп. Бу мәктәпләрдә диндәр эшләре дә алып барыла. Татар теле менә шул 10-нчы, 13-нче мәктәптә, 2-нче мәктәптә безнең менә шәһәр бистәсе бар. Шунда да татарлар күп торалар. Анда факультативлар алып барыла. Мин үзем дә алып барам факультатив ике мәктәптә. Бу яшәм мәктәбеннән башка татар теле һәм татар мәдәнияте насына ике мәртәбә.
Шәһәр урамнарыннан барганда үзеңне бер Татарстан шәһәре буйлап барган кебек тоясың. Әледән әле татар исемнәре очрый. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Хәмзә Газизов моны болай дип аңлатты.
Таксида язылган Бирма Тургай, кафе Юлдаш, базар Болгар.
Татар кешеләре шул исемне кушканнар инде. Татар исемнәре әкренгенә шулай чыга. Бар бездә Тукай клубы Шәлил урамында, Ибрагимовы урамы. Анасын Уфимский урам бар, Татарский край дип бездә исеме кушканнар. Без Татарский крайда яшибез.
Бурыслан татар иҗтимагый үзәге белән мәчет милли һәм дини эшләрне бергә алып барырга җыеналар. Дин әһелләрен тыңлап карыйк. Сүзне Бурыслан мәчетенең имам-хатибы Фәнил хәзрәт Жумагаев башлады.
Халык йөри, алхамдулиллаһ, бик күп булмаса да, без сатбыз, катнашабыз менә шундый җыелышларга, менә туган тел белән без бердәмлек белән эш алып барырга, динне дә милләтне бергә күтәрергә инде яңа заманадан калмаска инде.
Мин Кашапов Асхат, муфтиның заместителе булам. Бүгенге көндә 38 мәхәллә безнең муфтиятта. Җомгаларда 150-га кеше җитә, Аллага шөкер, халыклар йөриләр, динебез күтәрелә, яшьләр күп йөриләр безнең мәчетләребезгә. Менә шуңа күрә без Аллага шөкер бүгенге көндә куанып гамәл кылып ятабыз.
Шәһәрдә берничә ел дәвамында Яшин исемле яшьләр ансамбле эшләп килә. Аның җитәкчесе дә һәм Тукай клубы мөдире дә Румия Халитова. Апрель аенда алар 4-нче тапкыр Бугырслан Сандугачы исемле фестиваль үткәрергә уйлыйлар.
Җирләрдә, бәйләрдә, шәһәрдә сөйлиләр. Теге елны ясады Калага Шөкер эмблемам. Эмблемада малай белән кыз утыралар, уларында тоталар Сандугачны. Татар киемендә матур итеп кингән балалар.
Нәтиҗәләре билгеле була инде Сабантуй вакытында. Сез бит әле Сабантуйга үзегез бүләкләр дә җыясыз. Ничегрәк була бу хәл?
Без һәр елны чыгабыз, йөрибез, җыеп бүләкләр, гармун алып, җырлап, биеп керәбез иләргә. Кайбер вакытта урысларга да ләгәбез, урыслар да безне бигрәк матур итеп каршы алалар, бүләкләрен чыгаралар, барсы да биеп талалар безнең белән, шуңа күрә безне көтәләр.
Узган елны да яшьләрнең Петербург шәһәрендә үткән Бөтенрусия фестивалендә әлеге коллектив беренче урынны яулаган иде. Сентябрь аенда Бугырслан шәһәре үзенең 260 еллыгын билгеләп үтәчәк. Әлеге датага карап Бугырслан шәһәре татарлары да хәзерләнә башлады. Тарихчы краевед Марат Закиров татар телендә Бугырслан исемле китап яза.
Бугырслан дип атала. Ни өчен дисәгез, бездә менә Альтовның журналистның китабы бар инде. Аннарысын Генильский чаша дигән китап бар. Башлыгы рус телендә дә. Аннарысын Альтовның китабы ул совет идеологии белән төпләнгән. Генильский чаша ул инде альбом дип аталабыз, китап альбом. Татарлар күп булгач, без инде уйладык та татар иҗтимагый үзәгендә татарча да китап чыгарырга дип уйладык. Шуның өчен мин аңарга керештем. Хәзер ул менә басыла башлады пока компьютерда. Аннары соң инде Хәмзә Әхмәтович белән сөйләштек. Бурсан типографиясында алып әтәсә бастырабыз дип уйлыйбыз инде менә шәһәрнең 260 елына ул китап алып әтәсә чыгар дип.
Бугырслан шәһәре татар иҗтимагый үзәгенең эшчәнлеге өлкәдә нанда күпләргә үрнәк булырлык. Барлык татар конференцияләре кебек әлеге форумда туган тел җыры белән тәмамланды. Яшин ансамбленә милләттәшләребез дә кушылды.
Туган телне юкка гына ана теле дип атамаган шул халык. Бездә дә хәзерге вакытта татар иҗтимагый үзәге дә туган тел исемен йөртә. Шушы шигырьне безнең халкыбыз көйгә салган. Һәм хәзер сезнең алдыгызда бу җырны Яшин ансамбле башкаруында ишетерсез.
Ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты
Статистикага келгенде, Бугурслан шаарында барлыгы 5000, а районда 1000 татар яши. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Курмаш булды. Сау булыгыз.